Som forventet var det lite folk på kaja i måneskinnet. Været var kaldt, men det blåste ikke, og stillheten var nærmest total. Man kunne bare så vidt høre lave dorske bølgeskvulp og knirkingen fra fiskebåtene når de gnisset mot dekkene som hang langs bryggekanten. Lyder som tilsynelatende signaliserte fred og ingen fare, og at ingen hadde det travelt. Alt var rolig. Det var unødvendig å begynne å stresse før daggry. Gundis hadde det derimot travelt. Hun hentet treningsbagen i bagasjerommet på den lille bilen sin, og prøvde ikke å tenke på om hun hadde glemt noe. Tilkallingen hadde kommet på kort varsel, som alltid. Hun hadde fremdeles ikke fått noen fast hyre, og måtte derfor nøye seg med de turene der kokken meldte forfall i siste øyeblikk. Hvis jobben ble varslet i god tid, fikk noen andre plassen. Det hadde hun for lengst sluttet å irritere seg over, og hun tok gladelig imot alle sjanser som bød seg. Dette hadde vært drømmejobben hennes så lenge hun kunne huske, og hun var villig til å slå seg til ro med at hun befant seg i en ganske bratt motbakke. Hun måtte bare gjøre en god jobb, være glad for det hun fikk, og håpe at hun ville opparbeide seg et godt rykte. Det var ikke vanskelig for henne å finne fram til riktig båt. Det var den eneste som var opplyst, resten av mannskapet hadde allerede kommet seg om bord. Ingen ville gå glipp av denne turen, nå som lodden var i ferd med å gyte, og det var siste sjanse til å fiske den mens den var på sitt dyreste. De hadde snakket om fiske på kveldsnyhetene og sagt at rognen var fullmoden og ikke kunne bli vakrere. Det ble også nevnt at andelen hunnfisk i stimene vest for landet var på sitt høyeste. Fangsten kom derfor til å bli verdifull og turen lønnsom, siden fiskebåten kunne ta rundt 2000 tonn. Hvis de kom tilbake helt fullastet, ville hun få mer betalt for noen dagers arbeid enn hun fikk på 3 måneder som kokk i skolekantinen, der hun ellers jobbet. Det var verken en drømmejobb eller godt betalt, men hadde likevel den fordelen at hun kunne slippe unna når hun trengte å få fri, slik som nå. Det gjorde henne ikke akkurat populær blant kollegaene, men slik fikk det bare være. Kokka som jobbet med henne var fullt i stand til å ta over for henne, så det var ingen katastrofe at hun manglet en gang iblant. Hun ble uansett tilbudt så få turer at hun var mindre borte fra jobb enn hvis hun brukte alle sykedagene sine, og hun tillot seg aldri å være sengeliggende. Gundis stoppet opp idet hun nådde fram til båten og tok opp telefonen. Hun ville sende 2 meldinger før hun gikk om bord, for å være sikker på at hun ikke glemte det. Den ene var en beskjed til skolen om at hun kom til å være borte i begynnelsen av neste uke, og den andre var til Gauti, eksmannen hennes. Det var et drøyt år siden bruddet, men de var likevel uløselig bundet til hverandre gjennom Dadi, den 2 år gamle sønnen. Det var natt til lørdag og pappa helg, så Dadi skulle være hos ham fram til mandag. Da skulle Gauti levere ham i barnehagen, og hun skulle hente ham om ettermiddagen. Det var derfor best å gi beskjed til Gauti, så Dadi ikke ble plassert sammen med annet hittegods når dagen var omme og ingen kom for å hente ham. Gauti kom til å klage når han så meldingen på morgenen, men det var ingenting å bry seg om. Han viste seg å ikke være den samboeren hun hadde håpet på, men han var derimot en strålende far, som ville tilbringe så mye tid som mulig med sønnen deres.